У ефіры «Свабода». У пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч, у Менску 23 гадзіна. Адразу пасля выпуску навінаў слухаць дайджэст начной «Свабоды» мінулага тыдня. А зараз да падзеі ў свеце. Групоўка «Талібан» абвясціла сёння аб 10-дзённым замірэнні ў даліне Сват у Пакістане на афганскім памежжы. Прэс-аташэ групоўкі Муслім Хан заявіў, што гэта быў акт добрай волі, гэтак сама, як і вызваленне раней кітайскага інжынера, якога выкралі ваяўнікі ў мінулым жніўні. Па некаторых крыніцах ўжо ў панядзелак можа быць падпісаны мір паміж групоўкай і ўрадам. Даліна Сват, раней папулярная курортная зона, цяпер збольшага кантралюецца ваяўнікамі «Талібан». Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай заявіў, што пашлі афіцыйную дэлегацыю на чале з міністрам замежных спраў Датфарам Спантам на сустрэчу вышэйшага ўзроўня па пераглядзе палітыкі ЗША ў вайне з тэрорам. Заява была зробленая пасля сустрэчы Карзая са спецыяльным прадстаўніком ЗША ў Афганістане Рычардам Холбрукам. Холбрук працягвае сваё турнэ па рэгіёне і некалькі гадзінаў таму прыбыў у Індыю. Апеляцыйны суд Афганістану пацвердзіў прысуд да 20-гадовага тэрміну зняволення двум перакладчыкам Карану. Яны пераклалі святую для мусульманаў кнігаў на адну з афганскіх моваў дары без суправаджальнага арабскага арыгіналу. Абвінавачэнне закідае перакладчыкам недакладнасці перакладу і святатацтва, матывуючы, што падсудныя хацелі паставіць сябе на месца прарока, замяніўшы святыя тэксты. Абодва перакладчыкі збіраюцца апеляваць да вышэйшага суду краіны. У былых рэспубліках СССР адзначаюцца 20-е ўгодкі вываду савецкіх войскаў з Афганістану. Войскі былі выведзеныя пасля 10-гадовай вайны, якая каштавала жыцця 15 тысячам савецкіх салдатаў. Працягваем навіны. Прэзідэнт Расіі сёння звярнуўся да народу з абяцаннем дзяржаўнага пакунку амаль у 1,5 мільярда даляраў для змагання з беспрацоўем. У Венесуэле праходзіць галасаванне па рэферэндуме па зняццю абмежаванняў на колькасць дазволеных прэзідэнцкіх тэрмінаў для адной асобы. Прэзідэнт краіны Хуга Чавес, які прыйшоў да ўлады ў 98 годзе, ужо спрабаваў зняць абмежаванне на рэферэндуме 2007 году, але няўдала. Калі ён прайграе і ў гэты раз, то будзе мусіць сысці ў 2013. Тым не менш, паводле сацыяльных апытанняў, гэты рэферэндум можа стаць для яго пераможным. Тысячы людзей выйшлі сёння на вуліцы Дрэздена ў усходняй Нямеччыне ў знак пратэсту супраць штогадовага маршу неанацыстаў, які адбыўся учора. Акцыя нацыстаў праводзіцца на гадавіну бамбёжкі гораду саюзнікамі ў 1945 годзе, калі загінула каля 25 тысячаў жыхароў і былі зруйнаваны амаль усе будынкі. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы пацвердзіла свой удзел у падрыхтоўцы канферэнцыі ААН па расізме. Яна, аднак, не выказала афіцыйнай пазіцыі, ці краіна будзе на гэтай канферэнцыі прадстаўленая. На першай канферэнцыі па расізме, якая адбылася ў 2001 годзе, ЗША і Ізраіль разам дэманстратыўна пакінулі залю пасля таго, як была ўнесена прапанова прыраўняць да расізму сіянізм, рух за стварэнне незалежнай габрэйскай дзяржавы. Дзясяткі тысячаў шыіцкіх паломнікаў, нягледзячы на небывалыя па частаце напады на іх тэрарыстаў-смяротнікаў у апошнія дні, сабраліся сёння вакол мячэці імама Гузейна ў горадзе Кербала, каб адсвяткаваць адну з самых значных датаў у ісламскім календары Арбейн. У Турцыі была жорстка разагнаная дэманстрацыя курдаў, прымеркаваная да ўгодкаў захопу ўладамі Абдулы Ачалана. Ачалан – заснавальнік курдскай рабочай партыі, якая змагаецца за незалежнасць краіны ад Турцыі. У выніку сутычак 50 чалавек было затрымана і 20 паранена, у тым ліку паліцэйскія. І пра беларускія падзеі. Сёння на паўночных могілках у Менску быў пахаваны паэт, публіцыст і перакладчык Валянцін Тарас. Пытанне стварэння Балта-Чарнаморскай эканамічнай прасторы абмеркавалі учора ў Вільні міністры замежных спраў Літвы, Беларусі і Украіны. У рамках інтэграцыі краінаў прасторы былі дасягнутыя дамоўленасці на расширэнне функцыявання цягніка камбінаваных перавозак «Вікінг» і па транзыце украінскай электраэнергіі ў Літву праз Беларусь. Каля 30 беларускіх і грузінскіх грамадскіх актывістаў сабраліся сёння каля гарадской ратушы ў Празе, каб выказаць пратэст супраць магчымага запрашэння Александра Лукашэнкі на саміт Усходняй Еўропы, які адбудзецца сёлета ў Празе ў траўні. І сёння ў Нью-Йорку ў беларускім музеі адбудзецца адкрыццё персанальнай выставы Алексея Марачкіна. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, усё гэта можна слухаць і ў інтэрнэце.
Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соус. Тягом гэтай гадзіны ефіру вы пачуеце. Перадачу, падрыхтаваную на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня дэпутата райсавету з Масту Змітра Кухлея на тэму «Школьная контррэформа. Першыя вынікі». Шарговая эсэ Сергея Дубаўца «Як застацца». І дайджэст «Начной свабоды». Агляд найцікавейшых перадачаў, якія гучалі з панядзелка па пятніцу ў «Начной свабодзе». У тым ліку інтэрв'ю з Ігарам Макарэвічам, жыхаром вёскі Пухавішы Жыткавіцкага раёну, адным з падазраваных у забойстве жыхара гэтай жа вёскі. А зараз перадача, падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня, дэпутата райсавету з Мастоў Змітра Кухлея. Ля мікрафону Александр Байчун.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Змітр Кухлей з Мастоў. Ён адзіны на гарадзенчыне дэпутат райсавету ад дэмакратычных сілаў, 29 гадоў, жанаты. Быў сябрам Маладога фронту, стаў адным з ініцыятараў утварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, актывіст руху за свабоду. Закончыў Баранаўскі вышэйшы педагагічны каледж, Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, магістр паліталогіі. Недаўна Змітер атрымаў вестку, зімні прадоўжылі працоўны кантракт. Як колішні школьны настаўнік, спадар Кухлей папрасіў карэспандэнтаў свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Школьная контррэформа. Першыя вынікі». Наш грамадскі рэдактар меў на ўвазе дэкрэт прэзідэнта нумар 15 аб асобных пытаннях агульнай сярэдняй адукацыі, які рэгламентаваў адзіначасовы пераход беларускай школы на 11-гадовае навучанне. Тым самым была скасаваная ідэя набліжэння айчыннай сістэмы адукацыі да міжнародных стандартаў – школы 12-гадовай. Што думаюць сёння, калі прайшло дастаткова шмат часу пасля старту новых умоваў, бацькі школьніку пра гэты ход кірнюка краіны і Міністэрства адукацыі? Сергей Астраўцоў звярнуўся да гарадзенцаў, навукоўцаў, выкладчыкаў, якія маюць дзяцей школьнага ўзросту.
Андрэй Чарнікевіч – універсітэцкі выкладчык. На конт школьнай рэформы ён мае канкрэтнае меркаванне.
Калі казаць у двух словах, таму што я на гэтую праблему гляджу як чалавек, які працуе ў сістэме асветы, адукацыі і бацька малой дачкі, то, канешне, рэформа сістэмы адукацыі, школы, вышэйшай школы таксама даўно назрэла. Прычым менавіта рэформа, а не нейкі незразумелыя крокі. Калі казаць пра агульныя мэты, то, канешне, яны апраўданы, таму што ў 12-гадовым навучанні было шмат непрадуманых нейкіх слабых момантаў. Напрыклад, мы наўмысна цэлы год трымалі малую у садку, каб папярэдзіць як бы магчымыя нежаданыя скуткі шасцігадовага пачынання навучання. Але сам механізм гэтай не рэформы, таму што звычайна кіруючы колы не называюць гэтай рэформай, даволі сумнеўны.
Што менавіта не задавальняе спадара Чарнікевіча ў школьнай рэформе?
І ведаючы не толькі звонку, але і знутры, тое, што адбываецца ў сістэме адукацыі, мой погляд, мая ацэнка вельмі крытычная. Гэта першую чаргу тычыцца ўласна становішча настаўнікаў, ўласна падыходы крытэрыі да навучання. Ну і ў тым ліку становішча саміх дзяцей, якія сталіся закладнікамі гэтай, заложнікамі гэтай сістэмы.
Гэта было меркаванне гарадзенца Андрэя Чарнікевіча. У прафесара Краўцэвіча двое дзяцей школьнага ўзросту. Школьную рэформу ён ацэньвае вельмі крытычна.
Гэта рэформа зроблена абсалютна непрафесійна, зроблена дылетантамі, непрадумана. Гэта ж зрабілі рэформу падручнікаў не хапала. Гэта зрабілі так, што будзе два выпускных класа ў адзін год. За такія рэформы ў краінах нармальных не толькі міністр адукацыі губляў пасаду, але і прэзідэнт, кіраўнік ўраду, каторы дапусціў такога міністра, губляў пасаду. Потым рэалізаваная такая ідэалагічная ўстаноўка, выказаная прэзідэнтам ці кім яшчэ, міністрам агучаным Радзьковым. Нам не трэба разумныя, нам трэба рабочы, нам трэба сярэднія. Фактычна, па гэтай рэформе былі ліквідаваныя элітарныя школы. Напрыклад, мая дачка ў 4 класе гімназіі першай, которая ў Румлёве, каб паступіць туды, здавала экзамен. Сабраныя дзеці аднаго ўзроўня, развіваючыя праграмы. Не все тыя праграмы вытрымліваюць. Патрэбныя дзеці са здольнасцямі. Але 100% паступленне в НУ пасля гэтай гімназіі.
А што цяпер? Алесь Крапцевіч падсумоўвае.
І от выніку этой рэформы дзіцё раз абнізілі назад. Тое, што праходзіла ў другім класе, цяпер зноў праходзіць у чацвёртым. Ідыятызм, а я вожу дзіцё праз увесь горад, спецыяльна в элітарную гімназію. Это дурасць, таму што ў звычайных школах в адным класе трапляюцца розныя дзеці. Бываюць няшчасныя дзеці алкаголікаў, каторых трэба спецыяльна вучыць асобнымі праграмамі. Настаўніца мусіць арыентавацца, настаўнік арыентавацца на гэтых горшых. Вось. І гэта бездарная, непрафесійная, дурацкая рэформа.
Профессор Кравцевич перакананы, што за непрадуманыя рэформы павінны адказваць канкрэтныя чыноўнікі.
Такі непрафесіяналізм павінны быць караны. Это толькі дзяржаве з рэжымам недэмакратычным. Там, дзе ад народа нічога не залежыць, народа не пытаюцца, только назначаюцца, змяняюцца дыктатарам, невядома па якіх крытэрыях. Найперш, канешне, па крытэрыю адданасці, а не па крытэрыю прафесіяналізму. Такое магчыма.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня Дмітра Кухлея, былога педагога.
Бацькі ўжо ўвогуле стаміліся. Яны нават не разумеюць, што адбываецца вось у сістэме адукацыі, таму што адзін год пераводзіцца на 12 гадоў, там праз 2 гады ці праз год там на 11, потым зноў штосьці мяняецца. Гэта ўплывае таксама і на фінансавы стан, таму што бацькі плацяць за падручнікі, тыя ж за іншыя там рэчы, а вось у апошні час няма ніякіх матэрыялаў у асобных класах, нават не атрыманыя дагэтуль падручнікі. Па новых праграмах. Яны не разумеюць, якім чынам далей планаваць будучыню свайго дзіцяці, таму што не зразумела, што там будзе праз год ці праз 2 гады там цалкам не падтрымліваюць вось гэтай сітуацыі.
Спраўляцца з наступствамі рэформы школьнай праграмы прыходзіцца на ўсіх узроўнях, але самая вялікая нагрузка натуральная на ўласна дзецях. Сёлета ў Беларусі навучаюцца 1 103 000 школьнікаў, з іх 93 000 першакласнікаў. Міністр Радзькоў патлумачыў новаўводзіны менавіта клопатам пра школьных выхаванцаў. Маўляў, ліквідацыя так званых элітных класаў і школаў паставіць усіх у роўныя ўмовы. Затое міністэрства не паклапацілася пра своечасовае забеспячэнне навучэнцаў новымі кніжкамі. Шмат хто застаўся незадаволеным скарачэннем гадзінаў, адведзеных для вывучэння замежных моваў, скасаваннем курсу «Сусветная мастацкая літаратура», узмацненнем ідэйнага выхавання, павелічэннем маючага адбыцца конкурсу пры паступленні ў ВНУ. Таким чином, меркаванне школьников высветляла Юлія Рымашевская.
Анатоль вучыцца ў 8 класе Менскай гімназіі. Не асабліва скардзячыся, адзначае, што нягледзячы на цяжкасці, усе да іх урэшце рэшт прывыклі.
Трэба за адзін год прайсці праграму 2 гадоў, вывучыць за адзін год у 2 разы больш літаратуры.
Ягоны аднакласнік Антон, апроч хібаў, аптымістычна адзначае і плюсы рэформы.
Тое, што зараз вучыцца будзе трохі менш, не 12 класаў, а 11. Гэта лепш, але ў сэнсе, што рабіць трэба болей, болей і болей, гэта складана.
У гэтай сітуацыі адказнасць настаўніка за ровень падрыхтаванасці вучняў узрастае. Шмат хто з іх спрабуе дапамагчы вучням абняць неабдымнае, распавядае Лера, вучаніца 10 класы.
Даже вот сегодня у нас на уроке, когда мы взяли новое произведение «Война и мир» Толстого, и нам также показывали фильм на уроке, потому что мы не успеваем прочитывать. Но мы, в отличие от этих штрихов классов, мы будем читать полностью произведение, все 4 тома, а они читали только первый том, потому что им не хватало просто времени.
Тяжкость засвоить повышенный объем информации дотычить амаль усіх предметов, але найперш литературы, протягивая Лера.
Проблемы возникают, в принципе, на всех предметах, также на белорусской литературе. Например, или же «Люди на болоте». Это «Полесская хроника» была. И раньше в школе проходили полностью все 3 книги. А в нашем уже варианте, нашей программе, мы проходим только первую книгу, потому что на остальные 2 мы просто не успеваем, нам не хватает просто времени.
Некоторые наставники прикладают максимум намаганняў, каб дапамагчы вучням атрымать веды, уплывовыя при поступлении у ВНУ, каже Антон.
Некоторые спрабуют, яны як той репетитор на занятках у школе. Даюць дадатковы матэрыял, які патрэбен. Не які там трэба вывучыць, але ён ніколі не будзе патрэбен, а які фактычна патрэбен.
А з якімі прадметамі найперш складанасці?
У нас матэматыка, таму што настаўнік не самы лепшы.
Але попыт на паслугі рэпетытараў, дзякуючы рэформе школы, сёлета вельмі высокі, кажа Лера.
Конечно, обращаются очень многие к репетиторам, потому что достаточно сложно будет сдать экзамены, это очень сильная нагрузка в школе. Просто многие не успевают понимать, разбирать все это, и очень многие обращаются к репетиторам к их помощи.
Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира передача на замову громадского редактора «Тыдня» Дмитра Кухлея из Мостоў. Он працавал там у школе и замовил нам подрыхтовать передачу на тему «Школьная контрреформа. Першыя выники». Вось яго намеркаванне на конт того, як адбіліся інновации на вучнях.
У мяне ёсць знаёмыя сярод школьнікаў, якія вучацца ў асноўным у апошніх выпускных класах, і іх непасрэдна тычыцца вось гэтая апошняя не то рэформа, не то адкат у рэформе сярэдняй адукацыі. Яны досыць неадназначна ставяцца да таго, што адбываецца. Па-першае, таму што многія з іх вучыліся ўжо з пэўнай мэтай і збіраліся паступаць ва ўніверсітэты, выбіралі пэўныя прадметы, а зараз агульны ўзровень панізілі. Прадметы сталі агульнымі для ўсіх. Школьнік, які вучыўся па павышанай праграме, ён зараз вымушаны вывучаць стандартную. Зрозуміло, що він з одного боку задоволений, з другого ні, тому що агульний його узровень відео вищий за той, який зараз, в принципі, предоставляють по стандартній програмі. І він, отримується, знову ж понижає свій узровень відео. Пливе по течению просто на уроках, отказывая, не рыхтуются практично, и вот отказывают то, что они уже ранее ведали. Тому пункт углежения в учню, это пошняя реформа, то есть неоднозначная и как бы так само негативно воспринимается.
Школьные нововводины, зрозумело, отбились и на наставниках. Их у Беларуси зараз 126 тысяч, 1 на 9 учню. У основном педагоги – женщины, только каждый седьмой в системе адукации – мужчина. Розуміючи, що нові кроки в школі вельми складані, наприклад, на початку навчального году не хапало 30% подручників від агульної необхідної кількості, міністерство пообіцяло підняти педагогічним кадрам заробки на 25%. Однак со студеня вони повялічилися усяго на 5%. І тоя, а докладу, яке мізерне, у середньому каля 300 тисяч. Хоч працювати наставниками тепер стало справді більш складане. Які ж настрої у педагогічному осяродку? Их вучала журналистка Бронислава Станкевич.
Скорочение колькости годин и полное скасование некоторых предметов, недохоп подручников у школах, разгубленность вучнев до их батьков перед поступлением в УНУ и небывалый роскот репетиторства – вот те негативные рысы, которые наиперш означают педагоги, говорячи про школьную реформу. Разважаю Сергей Александрович, наставник белорусской мовы и литературы одной из школ Талачинского района.
Те изменения, какие бываются в школе, это, конечно, тяжко назвать реформой. Реформа, она мусит нести некие перемены до лепша. Быть больше прогрессивным кроком в сравнении с тем, что было ранее. А никакого прогресса в 11-годовом научении нема. Улада просто трохи заканана грошей. Подручников и мастацких текстов катастрофично не хапает. Особливо недохоп отчувается в 9-м и 9-м штрих классах, где одни еще не скончили учиться по подручникам, а другие уже начали по их учиться. Дети 9-го штрих класса психологично не готовы до сдачи экзамена, как мне подается. Дети, по сути, стали закладниками администрационной системы и вымушены, я бы сказал, доградовать разом с всем громадством.
Подвоение параллеля привело не только до дефицита подручников. Истотное выпробование чекает все это у всех выпускников, яких поболело так само теня в два раза. Былая наставница российской мовы Татьяна Северынец, звольненная из Витебской средней школы номер 40 по политических мотивах, расповела, что дети да их батьки, которые уже давно не сподеются на небыто якостную да бесплатную эдукацию, теперь, як николи, массово звертаются до репетиторов.
Эта реформа вымушает батьков, дети яких будут принимать удел у этой гонцы, как бы набрать больше неких шансов. Репетиторство, конечно, пятнее, ну и, видать, с этой нагоды налоговой инспекция, например, вырешила, что я этим репетиторством занимаюсь, не поднимавши голову. Я скажу, не, у меня нема часу этим заниматься. И бачу, что не верят. Поэтому сказать об этой реформе, как об реформе, не, немагчимо. Бо это здек, здек и еще раз здек.
Зрозуміти наставников, які пішли у репетитори, бо за кошт скорочення предметів втратили істотну частку заробку, безумовно можна. Але на думку Юрія Петровича, наставника з глибокого, про згету реформу страти нанесені не тільки вучням, де наставникам у приватності, але й увогалі усьому білоруському громадству.
Я б не назвав школьну реформу реформою. Це ідеологічна диверсія супроти білоруської нації. Чому? Тому що фактично з 2008-2009 року був винищений мистецько-культурологічний блок. Я, як наставник світної мистецької культури, я лічу, що це впливає на формування духовності і наступство цього. Не бачно зараз, але буде бачно праз 10 років.
Сподар Юрій та його колеги переконані, що відмова від вивчення білоруської історії, сусвітньої культури, поглиблених курсів у різних галінах відео може нанести тільки шкоду. І не тільки у адукаційному, але й у виховавчому сенсі. Наприклад, у дорослих діти назирають, як легко, здається, можна одрачитися від того, що що вчора подавалася як безумовна каштовність, де істина у опошній інстанції. У тим ліку і від дуже ухваленої неколі 12-годової системи едукації, яка не пройшла навіть свого повного циклю.
Пропоную прокоментувати гети сюжети передачі у цілому громадському редактору «Тидня», былому педагогу з Мостову, активісту створеної Білоруської християнської демократії, депутату Мостовського райсовету Змітру Кухлею. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
З опошньої реформи скорочаються години і скорочаються, звісно, некоторые ставки. Особенные наставники вымушены покидать школу, им не протягивались контракты. А кроме того, снова уже меняются планы. Наставник, который стал працюю уже кольки годов, и он выпрацовывает свою систему. И эту систему снова будет менять, пристосовывать. Это уплывает на якость эдукации. Якость эдукации падает. Выходят со школы практически на целый порядок ниже, чем предыдущих поколений. Мое особистое ставление. Коли что-то изменяется в такой сфере, как эдукация, решения должны приниматься с уликом меркования адмысловцев, громадства, проведенных там доследований, не только муратовцы, а лишь и громадские объединения, которые працуют в адукационных сферах, наставники так само. На жаль, этого у нас незауважно, у нас все подписывается одним указом и все выполняют этот указ.
Громадским редактором «Свободы» на этом тыдні был депутат райсовету з Мостоу Змітер Кухлей.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І 14 лютага на сайте «Свабоды» адбылася першая акция «Дзень блогера». 8 беларускіх блогераў прапанавалі чытачам нашага сайту свае допісы. Блогеры ўзялі актыўны ўдзел у дыялогу з чытачамі, а таксама паміж сабой. На працягу наступнага тыдня ўсе 8 удзельнікаў дня блогера будуць гасцямі нашага радыёэфіру. Адгэтуль мы плануем праводзіць дзень блогера рэгулярна. Наступная акция 14 сакавіка. Чакаем вашых прапановаў. Наш адрас свабода.орг. Вы слухаете Радио Свобода. У новой передаче Сергея Дубовца вечные питания и штодзённые отказы. Як жить, як любить, як робить. Новая передача Сергея Дубовца «Як застаться».
Як застаться? Можна прожить непрыкметное життё, нічога асаблівага не зрабіць і неўзабаве знікнуць з памяці тых, хто цябе ведаў, але пасля сыходу застацца неардынарнай асобай, выклікаць павагу і пасяляць веру ў іншых ці проста падымаць настрой. Калі кажуць, што архітэктура гэта застылая музыка, альбо што архітэктура падводзіць рысу сваёй эпосе, дык для звычайнага чалавека і музыка, і эпоха – гэта ягонае звычайнае жыццё, а архітэктура – сціплы помнік, які нашчадкі паставілі на месцы ягонага спачыну. Опынувшыся дзесьці на незнаёмых могілках, я пачынаю шукаць помнікі з надпісамі па-беларуску. Трапляюцца яны нячаста, таму знаходка заўсёды выклікае станоўчыя эмоцыі. Ты не ведаеш, хто там быў за чалавек, як жыў і што любіў, аднак ужо толькі мова помніка сведчыць, што ты з ім такі самы. Уражанне нават большае, чым калі сустракаеш аднадумцу па-за могілкамі. Жывы чалавек можа змяніцца або знікнуць з твайго поля зроку, а гэты не зменіцца і не знікне. Ён быццам твой рэальны набытак, яшчэ адзін паплечнік. У адрозненне ад масавых помнікаў па-расейску беларускія не могуць выглядаць недарэчна, неэстэтычна або банальна. Верагодна таму, што іх так мала. Расейскія, як афрыканскія грыбы на беларускай глебе, а ўсеагульны стандарт эпітафіі ператварае іх у падабенства піянерскай лінейкі, пазбаўляе глыбіні суперажывання і роздуму пра зямлю, часткаю якой яны сталі. Беларускія нязменна ўражваюць, іх слова гучыць нібы ўпершыню. «Спі з мірам і малі Бога за нас», або «крыўдна, што так рана», або «даруй нам, матуля, і дзякуй табе». Зусім непрадказальным чынам одна толькі беларуская мова на помніку дае ясны адказ, дзеля чаго жыў чалавек. Зразумела, што абсалютная большасць тых, хто спачыў, былі перакананы, што жывуць дзеля родных, сяброў і дзеля радзімы. Але калі памяць сям'і зафіксаваная ў камені кароткай фразай, дык жыццё для Беларусі не. Цалкам можна дапусціць, што і не згадваў чалавек ніколі пра тую Беларусь. Прыехаў адкуль-небудзь з Архангельску ці Сібіры, ці нават не прыехаў, а так зазірнуў на дзень-другі, і тут раптам спынілася ягонае сэрца. Беларускія эпітафіі месца для такіх думак не пакідаюць. Калі падпісаны на роднай мове, значыць, тутэйшы чалавек свой і жыў дзеля Беларусі. Складанне эпітафіі па-расейску нагадвае перапалох падчас пахавання, калі людзі больш настрашаныя не раптоўнай смерцю блізкага, а тым, што не так пакладуць, не тыя вынесуць, ці там люстэркі не завесяць. Важна, каб усё было як ва ўсіх. Банальнасць надпісаў ідзе ад гэтай скаванасці і боязі дапусціць у эпітафіі якую-небудзь вольнасць, а насамрэч шчырасць. У беларушчыне чалавек сам пачуваецца гаспадаром сваіх словаў, яго не абавязвае ні ўсеагульны стандарт, ані быццам бы адпаведны момант у трагізм. Абавязвае толькі дотык да вечнасці, а вечнасць не абавязкова трагічная, яна можа быць усякай, нават смешнай. Адзінкавыя беларускія магілкі сустракаюцца на вясковых кладах з падобнаю частатой, што на Гарадзеншчыне, што на Гомельшчыне. На Віцебшчыне яшчэ можна дзе-небудзь у аддаленым паселішчы забрысці на клады, акуратныя і дагледжаныя, дзе стаяць адны драўляныя крыжы, без подпісаў. Яны прыйшлі да нас з тых архаічных часоў, калі вёска ведала, каго і дзе пахавала. Ось тут ляжыць Іван Петрусёў, а там пад сасной Еўка Хадорчына. Калі жывыя забываліся, падаў без догляду і знікаў назаўсёды крыж. Чужыя людзі сюды ўвогуле не хадзілі, дык навошта падпісваць. Здаецца, подпіс можа толькі парушыць працэс натуральнага зліцця з прыродай. Аднак цывілізацыя расцерушыла людзей па свеце, моладзь выехала ў горад, а тут яшчэ надышло інфармацыйнае грамадства. Словам, цяпер падпісваюць у вёсцы гэтак сама, як у горадзе. Вядомы краязнаўца Міхась Казлоўскі, якому, дарэчы, нядаўна споўнілася 50 гадоў, з чым мы яго і віншуем, распавядаў мне, што можа сходу паказаць каля 70 помнікаў, падпісаных па-беларуску. Гаворка ішла пра Вільню. Маё ўражанне ад самых розных могілак у Менску падказвае, што ў цяперашняй сталіцы Беларусі такіх помнікаў, калі не менш, дык такога ж парадку лічба. І гэта пры тым, што ў Вільні пасля вайны жылі адзінкі беларускай інтэлігенцыі, каму ўдалося вярнуцца з гулагу. Не было ніводнай беларускай установы ці нават суполкі. А ў Менску працавалі тысячы і тысячы людзей, чыёй нават прафесійнай мовай была беларуская. Але вось сустракаю вядомыя імёны народных артыстаў беларускіх тэатраў, а подпісы па-расейску. І таму пры ўсіх скульптурных вывертах могілкі не ўражваюць так, каб узяло за душу. Беларускіх эпітафіяў, якія гучаць няшчыра і непаэтычна, я не сустракаў. Ты ўжо нават толькі імя і прозвішча, напісаныя па-беларуску, робяць магічнае ўздзеянне. Быццам увесь свет вакол цябе складзены з кардонных дэкарацыяў, з-за якіх раптам вызірнула сама праўда. І ты хуценька адводзіш вочы, ці то ад сораму, ці то ад боязі ўбачыць свет без ілюзіяў, такім, які ён насамрэч. Такую рэакцыю на беларускія надпісы мне даводзілася бачыць не раз. Людзі, якія сталі гараджанамі ў першым пакаленні, гэта значыць, калісьці даўно пераехалі ў горад і ўсімі сіламі імкнуліся гаварыць па-гарадскому, выкараняючы з сябе саму памяць пра тую вясковую мову, якія сваю вясковую маці перавучвалі на той гарадскі капыл і, натуральна, помнік ёй паставілі па-расейску, цяпер прыехалі на Радуніцу і раптам бачаць, што помнік суседняй бабе падпісаны па-беларуску. Ды так прыгожа і суладна. У душы цэлая гама пачуццяў і замілаванне, і сорам, і шкадаванне, і крыўда. Але жыццё пражытае так, і ўжо нічога не зменіш. Гарадскія могілкі нагадваюць фабрыкі. Тут заўсёды кіпіць работа. Капаюць, адпяваюць, прывозяць, прыходзяць, разлічваюцца. Аднатыпныя помнікі не схіляюць да роздуму, а наганяюць беспрасветную панылость. Гэта нядобра, бо могілкі мусяць пасяляць перакананне ў нямарнасці жыцця. І нават у стандартным панылым асяроддзі гэтай фабрыкі мёртвых рэдкі помнік па-беларуску быццам бярэцца выправіць сваё ўражанне і вяртае адчуванне нямарнасці, сэнсоўнасці ўсяго гэтага свету. Аднак зусім па-іншаму пачуваешся далёка ад мегаполіса на малых вясковых могілках. Тут і настрой адпаведны, і кожны помнік не адзін з сотні тысяч, а сам па сабе. І эпітафія па-беларуску ў вёсцы выглядае не выключэннем з правіла, а зусім гарманічна, бо навокал дагэтуль гучыць жывая мова. Помнікі вядомых людзей на вясковых кладах як шэдэўры. Якое дзіва было б сустрэць імя народнага паэта Максіма Танка на ўсходніх могілках у Менску. Там ляжаць усе, каму положана. Але воля паэта была пахаваць на радзіме, у Новіках Мядзельскага района, дзе хаваюць памерлых з ягонай роднай Пількаўшчыны. Паэт, прызнаны тонкім эстэтыкам, не здрадзіў сабе і ў гэтым. Не схацеў у наменклятурны шэраг і лёг дома. Удзячныя нашчадкі стварылі на месцы ягонага апошняга прыстанку мемарыял. Немалы, але не кічлівы, поўны глыбокай вобразнасці і сэнсу. Калі выхадцы з вёскі лягаюць у вёсцы, а гэтыя дзеці, іх могуць быць і ўнукі, ды нават проста дачнікі пры гэтай вёсцы, лічыцца, што сваякам будзе цяжка даглядаць магілу, далёка ездзіць. Але праблема не ў гэтым. Для чаго патрэбны той догляд? Каб выказаць пашану да продка, засведчыць памяць? Але выказванне пашаны кіламетрамі не вымяраецца. Ты можаш ехаць за 300 км не проста на магілу сваяка, а туды, дзе ён жыў, адкуль ён родам, дзе ягоныя і твае карані. Ну, не для таго ж мы прыходзім на Радуніцу на клады, каб толькі павырываць бадылякі. Тут жа наадварот, паездка да сваяка ці да народнага паэта, да аднадумцаў, становіцца падзеяй ўжо твайго жыцця. Ты 100 разоў паўторыш дзецям, наколькі гэта важна. Глядзіш, і да цябе некалі завітаюць у адведкі.
Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18. четвертий правил. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
А зараз огляд передачі у «Ночної свободи» гэтага тыдня. І я передаю мікрафон моєму колегу Сергію Обламейку.
У ефірі агляд передач «Ночної свободи» гэтага тыдня. З вами Сергій Обламейка. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Ночной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Свабоды», доследы і рэпартажы, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды». Ігар Макаревіч, жыхар вёскі Пухавічы, Жыткавіцкага району, адзін з трох падазраваных у забойстве жыхара гэтай жа вёскі Мікалая Макаревіча, памянушцы Міяс, які некалькі разоў падпальваў гаспадарчыя пабудовы і хаты сялян. 6 лютага пракуратура Гомельскай вобласці змяніла меру стрымання тром затрыманым. Гэта адбылося пасля таго, як 6 лютага на нарадзе ў пытаннях удасканалення крымінальнага заканадаўства Александр Лукашэнка звярнуўся да міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумава і старшыні Вярхоўнага суду Валянціна Сукалы з прапановай адпусціць падазраваных у самасудзе, каб яны на час следства маглі знаходзіцца дома. Прымаць гасцей і нават сваякоў хатнім арыштантам забаронена, як і размаўляць па тэлефоне пра акалічнасці справы. Аднак Ігар Макаревіч пагадзіўся даць інтэрв'ю «Радыё Свабода» пры ўмове, што не будзе пытанняў пра справы следства. Інтэрв'ю з ім прагучала ў «Ночной свабодзе» ў аўторак 10 лютага. З ім гутарыў Олег Груздзіловіч.
Што он вытварял?
Ну, чым адлічаўся? Рецидівіст, хадзіл па дома, трэба водку, деньги. Поджигал сарай, стоги с сеном. В МЧС за то время, когда он был дома, посчитали около 20 пожаров.
То есть, что Максима это он забил, да?
Да. 6 раз он был на зоне. Здесь и торговля оружием была, что-то там. А первый раз на ферме, в колхозе работал, заведующий фермы, скот продавал, как-то там списывался.
А, и он працевал загадчиком фермы?
Да, но жадность погубила, началось с этого, и дальше он пошел.
А что за семья у них?
Можно сказать, нормальная семья. Вот сестра его тут Пухача живет, она хорошая женщина. Ну, как говорится, в семье не без урода. Отец их, ветеран войны, тоже был мужик нормальный, уже помер. Он, когда несколько раз посидел, он просто хотел держать всех, чтобы боялись его. Чтобы все под ним ходили, то есть, что он сказал, то должно быть. Если что-то не поймут, значит, он мстит.
То есть, он копировал те парадки, каких нагляделся там у колонии?
На зоне, да, все верно. Вы правильно заметили, да. Между периодами, теми сроками, когда сидел, так он тут... И сбивал некоторых, ну, такой крепкий мужичок был. Когда его допрашивали, да, говорить, спалил, чтобы боялись. То есть он хотел вас здесь держать.
Вас, когда арестовали, вы же, певно, не думали, что вас вызволить, правильно?
Ну, конечно, нет. Ну, вся деревня поднялась, начали рассказывать, что он здесь утворял, робил. Начали писать вышестоящие органы. Дошло до президента, и таким образом мы оказались дома. Покуда. Он подошел чисто с человеческой стороны, он понял деревенскую жизнь, что тут было, что тут творилось, когда он всех тут на уши ставит. Дело в том, что напрямую заявлений не подавали. Боялись того, что он все равно освободится, придет спать. Так как было первый раз, когда он за фермы был, и получилось с этими телятами или коровами, что он там продавал, все в карман деньги ложил. Здесь был учетчик, который работал, Юхневич Николай Карпович. Он проходил по делу как свидетель. И когда он первый раз освободился из тюрьмы, он сразу же наведался к Юхневичу, спалил сарай и две коровы. И вот люди боялись из-за того, что он возвратится все равно обратно, хай хоть через 5 или через сколько годов, и все будет гореть, он будет мстить. Вот из-за этого боялись. Там, ну, женщина уже году за 80, наверное, будет. 3 пенсии подряд он приходил, забирал пенсию. Телевидение было, она показывала, что спала под подушкой, топор был.
А почему милиционеры ваши местовые не робили ничего с ним?
Потому что они объясняют это тем, что никто заявление не писал. Последний пожар, когда он спалил, он сказал, да, я спалил, но вы докажите. И палило для того, чтобы боялись. Они вечером его забрали, а на утро отпустили. Хотя по закону они имели держать его, имели право трое суток. Нету и доказательств. Как нету доказательств, если он сам сказал, да, я спалил. Так, так у нас выхода уже не было. Скоро ведь. Ну вот мы и пошли на это дело.
А когда вы опошний раз горело у вас там?
29 декабря. Сарай. Он поджег, постукал у двери и сказал, угорите, и пошел дальше. 7:30 вечера. Скоро уже начал будет 3 часа дня палить. Кто-то скосо поглядит или неправильно скажет, уже все, это остается у его враг.
А вам самому ничего не погрожало?
Мне, я знаете что, я решил не дожидаться. Потому что уже подходило ко мне. Я замечал, какие отношения он ко мне так скосо позирает и недовольствием выражает лицом и разговором. Так что я решил не ждать, покуда это будет. А до того, как бы меня спалил, он бы спалил еще ни одного человека. А рано или поздно не мы бы его убрали, все равно кто-нибудь его убрал. Кто бы же на это глядел, что все пухающие горят.
А кем вы працуете в колгасе?
Я не в колгасе, я частное предприятие, ритмстройсервис, плотник, бетонщик,
каменщик.
Да?
Да. А Александр Петрович?
Александр тоже где-то в строительной организации работает, но он...
Будовник, короче.
Да, он в Речице работает и живет там.
И третий Алиферович?
И третий Алиферович Сергей. Он кочегаром работает в школе.
Но вы, наверное, все-таки уже какую-нибудь там церкву сходили, свечку хоть поставили?
Нет, я ж не могу никуда выйти за пределы двора.
А есть ожидание?
Да, какой же он неплохой был, но все-таки человек.
Эксклюзивным удельником «Ночной свободы» у авторок был один из подозреваемых у здесьнении самосуду над подпальщиком у вёсцы Пуховичи Житковицкого района Игор Макаревич. 6 лютого, нагадаю, после звороту керовника краины Макаревичу и еще двум подозреваемым изменили меру стримания на подписку об невыезде. Одиннадцатого лютого у Менску открылась 16-я выстава «Кермаш. Книги Беларуси 2009». На сёлетнім форуме колькасць экспонентов меньше за летошнюю, что организаторы наупрост связывают с наступствами финансового кризису. Эксперты отзначают, что представники полиграфичной галины ранее за інших удельников книговыдавецкого бизнесу зазнали страты от сусветной навалы. Якія проблемы перш за все перешкаджают выдавецкой справе? Тему доследования в Игор Корней.
Выдавецкой справой у Беларуси займаются десятки предприемств разной формы уласности, которые вырабатывают самое разное – от науковых и мастацких книг до рекламных буклетов. Однако период, когда умовы господарения национальным экономикам диктует сусветный кризис, разнопрофильные структуры трапляют у полосу агульных проблем. У приватности специалисты отзначают, на кончатковую продукцию наибольш отчувально уплывают кошты материалов, которые необходимы, каб галина функционовала. Найбольш подставу для клопоту дає імклівы рост ценаў на паперу. З уліком высокага курсу даляра да рубля папера стала дарагой для беларускіх кнігавыдаўцоў. Падаражэнне на шэраг пазіцый склала 40%. Таму перадусім узнікае пытанне, як утрымаць кошт прадукцыі на даступным для пакупніка узроўні, гаворыць галоўны рэдактар дзяржаўнага выдавецтва «Мастацкая літаратура» Віктар Шніп.
Падаражэла ўсё, канешне, сабе кошт кніжак расце. Колькі кніжка будзе каштаваць, тут складаецца з усяго і тым больш кошт паперы. Як мы на добрые якасные паперы все книжки выдаем. Каб нечаканностью некой было, что там вот раптом 5 годов ничего не росло, но поступово все потихоньку подымалось. Сами же бачите, как цены книжек меняются. С каждым годом дорожее. Ну, але паперы, что вытворчество займают, цены ж, як зарплату могут повысить своим работникам. Повысивши кошт паперы.
Головный редактор выдавецтва 4/4 Лилияна Анцух кажа, что экономичные складанности не обминают никого. Однако таким удельникам выдавецкого рынку, как 4/4, існаваць было досить складано и ранее. Дейность згаданого выдавецтва цалком присвеченная духовным каштовностям Беларуси.
17-й год мы занимались только той литературой, якая про культуру, про эдукацию и все национальную, духовную, нотно-музычные выдания. Здається, одиные мы, кто еще нечто робить, потому что они совсем не прибытковые. И нам за все это было тяжко. Повинен нам гроши, мы некому повинны отдать. Але это не так, как уже встать и поднять руки в гору. Я думаю, что с этим кризисом треба научиться жить. Не ведаю, я оптимист по натуре. Думаю, что мне в этом допомагают и авторы, и та литература, якой я займаюсь, такое завсёды натхненное осяроддзе вокруг меня. Бывает, конечно, что руки опускаются, але не так, как сказать, что совсем дрянно.
Менский предприниматель Александр Калачёв выступает посередником помеж замежными заказчиками и некоторыми белорусскими выдавцами. средствами. На яго думку, у разліку толькі на беларускіх кліентаў мясцовым фірмам існаваць досыць цяжка. Рынак занадта малы, каб разлічваць на поўную акупнасць. Тое ж тычыцца і кнігавыдання. Кола патэнцыйных чытачоў з розных прычынаў скарачаецца.
Во всей Беларуси 10 миллионов, а отсеять половину, которые в принципе не читают, 5 миллионов, которые могут что-то читать, но читают в основном газеты. Ну, я не знаю, наберется у нас активных читающих 1200, наверное. Нет такой книги, тираж которой был бы рассчитан на всех читающих. Тиражи мизерные, и с этим никогда ничего не поделаешь, даже в пору самого экономического расцвета.
Некоторые адмыслоўцы лічаць, что уплыў сусветного кризису на выдавецкую галіну Беларуси перабольшаны. Приватный выдавец Змісер Кола скажа, что подвышение коштов на паперу и іншыя матэрыялы – процесс объективны, які пачаўся задоўга до кризису. У масе своей беларускія фірмы привязаныя до поставок з Россией, где рублёвая девальвация яшчэ больш істотная, чем у Беларуси. Тому радикального подвышения прикладом офсетной паперы чакаць не доводится. А вось так званая крейдованная скандинавская папера дорожее. Правда, и яе вага у кнігавыдавецтве не такая істотная.
Калифінскія, шведскія паперы, это звычайна не паперы, а нават кардоны ці крэйдаваныя паперы, якая ідзе або на укладку, або на вокладку. Вельмі мала важыць у агульным кошце кнігі. І таму заўважыць гэта, ну, асабліва так не заўважаецца. Вось афсетная папера, так, там ясна, што яе ідзе на кнігу, но яна ўсё ж такі нейкую вагу мае у кошце кнігі. Але гэта звычайна российская папера, и тут я не думаю, что будут моцные вагни у кошти, потому что все же российский рубель так само падает, еще неведомо, какие моцней падает, белорусский или российский.
Финансовый кризис бьет еще по одной категории белорусов, которые задействованы у книговыдавецтве у якости литературных невольников. Предприниматель Александр Калачев каже, что певная колькость белорусских авторов стала супрацовничая с ведущими российскими выдавецтвами, которые от початку года сгортывают активность. Скарачаюцца замовы, зніжаюцца ганарары, амаль спыніліся сцэнарныя заяўкі для тэлесерыялаў.
Планы сокращаются, только единственное издательство сказало, что никакие корректировки не внесло, молодая гвардия. У каждого издательства есть план привлечь новых авторов. Сейчас отсев этих новых авторов идет почти 100%. Причем у старой гвардии тиражи расти не будут, ведь многие еще от кино зависят. А на Мосфильме в последнем интервью Шахназарова я читал, что весь Мосфильм стоит.
З развіццём высокіх тэхналогій колькасць спажыўцоў друкаванай літаратуры зніжаецца. Цяпер шмат каму зручней і, адпаведна, танней скарыстацца паслугамі інтэрнэту. Дарэчы, кошты на кнігі і спецыяльныя выданні неўзабаве будуць падвышаныя. Па старых цэнах рэалізуецца прадукцыя, выдадзеная летась. Эксперты лічаць, што з улікам новых эканамічных рэаліяў сабекошт падвысіцца сама меней на 20%.
Пра праблемы кнігавыдавецкай галіны на тле сусветнага фінансавага крызісу расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. Паэтыка Алеся Разанова «Між медытацыяй і рацыяй». Так называецца кніга літаратуразнаўцы Анатоліі Іващэнкі, якая ўвечары 11 лютага прэзентавалася ў Менску ў гістарычнай майстэрні. На прэзентацыі пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Одним из первых, кто начинал доследовать новаторские верши Олеся Разанова, был литературознавец и историк Анатоль Сидоревич. Сегодня на вечерине он скончил свой выступ закликом до присутных увесь час читать саму поэзию и зредча с нечто про поэзию, бо растлумачить соправдную творчесть, мауляу, немахчима. А в интервью «Свободе» сказал, что хотел бы писать не про поэзию, а про поэтов.
Мне хотелось просто написать про Олеся, как про человека. Ну, например, про то, как я иду с шаши, как я с этой шаши с бочвы, иду в вёску селец, колишнее место, где неколи королевские дипломаты имели свою резиденцию, как я прихожу в селец, как я прихожу в хату Разанова, вот это описать. И многое чего иншого рассказать.
А вось паэт Андрей Хаданович лічыць, што чытачы могуць цалкам абмінуць толькі ідэалагічнае літаратуразнаўства, а прэзентаваная сёння кніга да яго не належыць.
Анатолій Ващенко, як літаратуразнавец, мае вельмі-вельмі некепскіх папярэднікаў. Адразу згадваецца праца не абы каго, а таленавітая разумная Ганны Кісліцына, якая пачынала шлях даследчыцы з Разанава. Таму у сённяшняга аўтара ёсць добры трамплін даследаваць паэзію Разанава. Гэта ого-го, які некепскі дэбют для літаратуразнаўца.
Анатоль Івашчынка – выкладчык катэдры беларускай і расейскай моваў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту. У аснову кнігі ён паклаў сваю кандыдацкую дысертацыю. Цікава, што амаль адначасова з ім свае кандыдацкія па творчасці Алеся Разанава абараняюць яшчэ два маладыя навукоўцы. Хаця рабіць гэта, як прызнаўся спадар Івашчынка, даволі складана.
Справа вельмі няпростая, але лічу, што справа патрэбная, паколькі на сёння сапраўды вельмі бракуе даследаванняў, прысвечаных паэталогіі, паэтыцы. Пераважна, можа быць, 99% сённяшняй беларускай паэзіі застаецца без належнага аналізу, навуковага ці нават крытычнага.
Наколькі дапамагае праца літаратуразнаўцаў самім творцам, гаворыць герой кнігі Анатолія Івашчынкі Алесь Разанаў.
Самае істотнае ва ўсіх кніжках гэта з'ява творчасці. Ёсць яна, тады некая дадатковая каардыната прысутнічае. Усе творцы шукаюць, дзе твае дадатковыя каардынаты. Твор гэта тое, дзе ўсход і захад сустракаюцца. Твор гэта тое, дзе медытацыя і рацыя сустракаюцца. Творыцца некая новая якасць.
Гаварыў паэт Алесь Разанаў. 11 лютага ў Менску была прэзентаваная кніга літаратуразнаўцы Анатоля Івашчынкі «Паэтыка Алеся Разанава. Між медытацыяй і рацыяй». Пра прэзентацыю ў «Начной свабодзе» расказвала Валянціна Аксак. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы кінаагляд крытыка Максіма Жбанкова.
Гэтым разам неяк нечакана атрымаўся тэматычны выпуск «Экранныя прыгоды дылетантаў». Пачнем з кіно сур'ёзнага і павучальнага. Амерыканская стужка «Сумнеў» рэжысэр Джон Патрік Шэнлі. Шэнлі – вядомы галівудскі сцэнарыст у бізнесе больш за 20 гадоў. Нават «Оскар» атрымаў аднойчы за сцэнар для стужкі «Апантанныя пугні». А вось як рэжысэр першы і апошні раз працаваў ажно ў 1990-м. Таму «Сумнеў» выглядае, прабачце, трохі сумнеў. Безумоўны плюс – моцная драматургічная падстава. Шэнлі напісаў сцэнар паводле ўласнай п'есы, узнагароджанай пуліцэраўскай прэміяй. У стужцы ўдзельнічаюць Мэрыл Стрып і Філіп Сеймур Хоффман, а потым пачынаюцца пытанні.
Father Flynn, he called Donald Miller to the rectory.
What happened in the rectory?
Nothing happened. I had a talk with a boy.
What about?
Private matter.
He's 12 years old. What could be private?
Шэнлі сур'ёзны сцэнарыст, але пасрэдны рэжысэр. Кожны з актораў агучвае напісаныя Шэнлі тэксты і не болей таго. Для сучаснага кіно з прэтэнзіяй на псіхалагічную напругу «Сумнеў» выглядае безнадзейна марудным. Каго здольныя зацікавіць гісторыя канфлікту святара і дырэктаркі каталіцкай школы да яшчэ ў далёкім 64-м? Напэўна, адзіны галівудскіх акадэмікаў. Стужка Шэнлі трымала ажно 5 намінацый на прэмію «Оскар». Акторы працуюць добра, аператар мае стыль і густ, але «Сумнеў» фатальна нагадвае тэлевізійны спектакль, дзе рух на экране адно замінае эфектным маналёгам ды дыялёгам. Вось песні негатыву сёння таксама дылетанты. Расійскі самы смешны фільм 2. Першая стужка была спробай перанесці дурныя жартачкі суполкі Comedy Club на вялікі экран. Узровень кепскага густу літаральна зашкальваў. Хлопцы, як кажуць, зрабілі высновы, але працяг атрымаўся не найлепшым.
У тебя сегодня день рождения.
Да, день рождения у него сегодня.
У тебя всё есть. Поэтому в этот раз мы с ребятами решили ничего тебе не дарить. А!
Новый режиссер Олег Фомин не здолел зрабіць каратюткі скетчыкаў камеди-клабовцаў, а нічога звязанага. Мельгацяць на экране Гары Каралямаў і Михаил Галустян, камікуюць на ўзроўні студэнцкай самадзейнасці, спрабуюць смяяцца над модным кіно. Але самі яны не маюць моцы ды таленту, каб атрымалася насамрэч смешна і цікава. зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Калі шчыра, я глядзеў серыял «Доктор Хаус». Але ж гэта не кіно. А вось калекцыя кліпаў Дэвіда Буі якраз кіно і вельмі якасна. Падвойная складанка дзядзькі з разнакаляровымі вачыма. Шыкоўная вандроўка па гісторыі жанру. Nothing much to say. I'm an absolute beginner. Калісьці Боуі распавядаў пра свае жаданні ператварыцца ў каляровы тэлевізор. Сёння можна смела сцвярджаць, атрымалася. Дэвід Боуі – той дзіўны выпадак, калі дыскі выбітнага артыста слухаць цяжкавата. А вось глядзець відэа, калі ласка, глядзець ды пераглядаць.
Кінагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры «Начной свабоды» у чацвер. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача з Дмітра Бартосіка. А я, Сергей Абламейка, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні маладога менскага барда Андрэя Касценя. Гэты сталічны радыёінжынер вельмі гучна заявіў пра сябе некалькі гадоў таму на фестывалі «Бардаўская восень» у Бельску пад Ляскім. Ён прыцягнуў увагу сваімі незвычайнымі тэкстамі. Ні ў адной ягонай песні няма ніводнага штампу ці якой банальнасці. А сваю тягу до беларушчыны Андрей звязвае з радзімай бацькоў з пастаўшчынай.
Ну, бацька ў мяне з пастаўшчыны сам. І я думаю, што адтуль і пайшла. Таму што там ўсё ж такі гэта заходняя Беларусь. І там вельмі шмат такіх каларытных людзей жыве. І вось калі туды заўсёды прыязджаеш, набіраешся нейкай такой энергіі пазітыўнай, якая змушае потым напісаць нейкія песні пра гэта. Я думаю, адтуль і пайшло гэта ўсё. Ну, гэта пастаўшчына, гэта сам горад паставы, я яго вельмі люблю. Вот, і, скажам так, не абавязкова гэта можа быць і горад паставы, яшчэ з літаратуры бяруцца нейкія думкі, якія хочацца запісаць. І проста, да і сам Менск у апошні час неяк вабіць настолькі, што проста можна пісаць, ідучы па вуліцы, напрыклад, і нешта там заўважыць, і гэта можа зацікавіць, на гэтым можа зачапіцца позірк, і гэта хочацца неяк укласці ў некую форму. Так и написать некий текст.
Еду я по полі на рахманым коні. Тут мои бярозы, тут мое тополі. Жыта, сонейкам абмыта, дзеткам дасць адзежу, нам усім дасць ежу.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы.
Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.